Диалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри. І сьогодні у нас програма, присвячена 140-годдю класику білоруської літератури Дмитрака Бядулі «На горні душі», я назвав, тому що це один радок з його вірша, а початку я хочу некілька його радков процитувати. «Як кропля великого творчого мора, я іскра квіцистого полем'я зоров, я відблиск небесних одвічних просторов. Мой скарб мацней життя і смерті, безсмертний он у смертним серце, мой скарб от зор, мой скарб от неба, мой скарб от гор, мой скарб от глебы». Этой радки належить класику белорусской литературы, поэту, письменнику, публицисту, литературному критику Дмитраку Бядулю. Ну и коли говорить про то, что вот я почав с вершев, конечно, магчыма, як раз як класик белорусской литературы, он больше ведомый своими импрессиями, своими прозаичными творами, але починав он менавіта з вершев. И я хочу назвать моих сегодняшних гостей, это кандидат филологических наук, литературный критик, супрацовник Национальной академии наук Беларуси Анатолий Викторович Трофимчик и загадчик филиала «Белорусская хатка» Державного музея истории белорусской литературы Алла Миколаевна Ивашкевич. Добрый день.
Добрый день.
Ну, вот, Анатоль, скажите, каласка, вот, саправды, починал Дмитрак Бядуля з вершаў.
Так, і гэты пачатак прыпаў фактычна на пачатак творчасці і Купалы, і Колас. Гэта адбывалася падчас такога сацыяльнага уздыму ў гады так званай першай рускай рэвалюцыі. І можа, канешне, не такія ўжо і дасканалыя былі першыя крокі ў Дмітрака Бядулі, але будзем, ну, шчырымі, скажам, тады зараджалася беларуская нацыя, і такой інсітнай паэзіі было вельмі шмат. Сёння мы пра гэта вельмі мала ведаем, але пагартаўшы тую самую нашу ніву, мы гэта убачым. І тым не менш, адзінкам, у тым ліку Дмітраку Бядулю, удалося ўзняцца да вышыню, ну, не пабаюся гэта слова, апостолу беларускай нацыі.
Ну, вось, калі гаварыць, вот я працытаваў радкі з вершаў, але сёння вот тая першая, напэўна, вось ягоная празаічная рэч, хаця назваць яе празаічнай вельмі цяжка, таму што гэта паэзія ў просе, пяюць начлежнікі. Пяюць начлежнікі, слоў не разбярэш, надта закацістая песня, але зірнеш, адкуль плыве яна, і ўбачыш чырвоны слуп з чорнай каронай пад лесам. Гэта вогнішча начлежнікаў. Пяюць начлежнікі, зычная маркотная песня лунае пад неба аж да зорак. Гэта стогн загнанага жыцця, жальба крывавай працы, споведь доўгай нядолі, канання веры пад ударамі цяжкай крыўды. Пяюць начлежнікі, якая моцная падмога ідзе да цябе шчырая святая песня. І нудным і вясёлым часам ты паглядаеш у нашы душы, ты лечыш наша беспатольная гора, ты аблягчаеш нашу працу, ты абціраеш кроў і пот, даеш надзею і моц, і малюючы шэрае жыццё, цешыш надзеі на лепшае. Ну і так далей. І вось з гэтага, можа быць, пачаўся Дмітрак Бядуля, пачаўся менавіта як спявак народнай долі.
Так, і тут трэба значыць таксама, што это не зусім звычайны выпадак, як уже параўнову і з Коласам, і з Купалам, таму што Дмітрак Бядуля нарадзіўся ў яўрэйскай сям'і, і тым не менш ён змог пранікнуцца вось гэтай долей беларускага народа, вось у гэтым фенаменальнасць.
Ну і, канешне, шедевр «Пяць лыжак зацірки», які, ну, скажам, у беларускай літаратуры лічыцца непраўзыдзеным шедеврам. І я ведаю людзей, которые, ну, плакалі, ад гэтай невялічкай, так сказаць, замалёўкі.
Ну, калі казаць менавіта пра гэты твор, то трэба сказаць, што з аднаго боку ён даволі простенькі, але ён якраз у сённяшнім 21-м стагоддзі, калі, напэўна, людзям незразумелыя рэаліі 100 і больш гадовай даўніны, ён якраз дае магчымасць праз гэты псіхалагізм, даступны псіхалагізм для расчытання, так, пагрузіцца ў тую эпоху.
Ну і калі гаварыць вот увогуле пра значэнне Дзмітрака Бядулі як вот класіка беларускай літаратуры і як аднаго з пачынальніка, можа быць, найноўшай беларускай літаратуры. Калі мы гаворым пра тое, і гэта пераклікаецца, я пра гэта яшчэ Алла скажа, таму што гэта пераклікаецца і з Максімам Богдановічам, і лёс пераклікаецца, і жыццё пераклікаецца, і творчасць пераклікаецца. Але гэта якраз тыя тытаны, тыя волаты, якія стваралі вот найноўшую беларускую літаратуру, якая выйшла, скажам, з таго моманта рэгіянальнай, так сказаць, і гэтак далей, якая стала, ну, сучаснай на той час і вялікай літаратурай.
Ну, я б сюды яшчэ толькі дадаў бы яшчэ, канечне, Алеся Гаруна.
Так, ну, і гэта сапраўды, ну, далей працягваць можна і успомніць і Максіма Гарэцкага, і але пачатак быў якраз з Купалы, з Коласа, з Максіма Богдановіча і з Дзмітрака Бядулі.
Так.
І, канешне, вот калі мы сёння гаворым пра гэтае значэнне, якія сёння, скажам, вот думкі, сёння якія, скажам, назіранні і якія працы даследчыкаў, якія асвятляюць жыццё і дзейнасць Дзмітрака Бядулі.
Трэба сказаць, што якраз Дзмітрак Бядуля у параўнанні ўжо з названымі, так, разам з Гарэцкім, от чамусь апошнім часам выпадае з-пад увагі даследчыкаў, і варта было б каталізаваць, канешне, гэту увагу, таму што, як правіла, у творчасці нашых класікаў кожная эпоха прыўносіць новыя прачытанні, новыя канатацыі, і мы убачым зусім па-новаму творчасць і ўбачым, што многія моманты будучыні ў тым ліку прадугадваліся нашымі класікамі. І я рыхтаваўся калі да перадачы, таму што свае публікацыі пра Дзмітрака Бядулю зрабіў ўжо трошкі раней, скажам так, і яны ўжо вымыліся трохі з галавы. Я ўбачыў, што, напрыклад, некаторыя матывы, так, Дзмітрака Бядулі апярэджаны і нават уперад за Купалу, так, яны ўжо ў творчасці рэалізаваны. От толькі магу працытаваць, калі дазволіце. Тры сцежкі па нашай зямельцы праходзяць, тры сцежкі. Адна на заход да Варшавы, другая на ўсход да Москвы, а трэцяя проста ўперад. Ідзе, далёка да самага сонца, тры сцежкі. І тут жа ўспамінаецца Купалаў верш пра жаўнера і тры дарожанькі. Так? Толькі Бядуляў верш быў напісаны ўсё ж такі трохі раней. Таксама ўспомнім філосафа нашага, Ігната Абзіраловіча, так, які таксама расказваў пра гэта раздарожжа. І зноў такі матывы, якія потым рэалізаваныя, раскрытыя ў Абзіраловіча Канчэўскага, так, у Бядулі, у творчасці менавіта літаратурна-мастацкай, мы знаходзім раней. І чамусьці вось гэтага даследчыкі не заўважалі. І калі мы на свежае вока, свежымі пакаленнямі будзем даследаваць нашых класікаў, упэўнены, нас чакаюць адкрыцці.
Ну, вось калі гаварыць увогуле пра тое, што вот сапраўды вот пачынальнікі нашай найноўшай літаратуры, яны былі розныя па сваіх творчых манерах. І, канешне, Дзмітрак Бядуля, напэўна, больш быў блізкі потым да Максіма Богдановіча, таму што гэта ўжо еўрапейская такая літаратура, і ягоныя вот гэтыя абразкі, імпрэсіі, гэта новае, гэта тое, што, як і ў вершах, гэта, ну, як сучаснікі прачытваюць мабуть, гэта ўжо, так сказаць, тое, што вот сёння называецца і постмадэрнізмам, і нейкімі іншымі, так сказаць, рухамі. А гэта яшчэ складывалася ў Смітрака Бядулі, ну, ён атрымаў хорошую адукацыю, канешне. Ён ведаў шмат моў, шмат чытаў літаратуры. І вось, канешне, мне цікава паслухаць тое, што вось беларуская хатка, прычым Алла Мікалаевна, вось для вас гэта цікава яшчэ тым, што вы працавалі у музеі Максіма Богдановіча.
Так,
і вось цяпер вы вот працуеце ў беларускай хатцы, якая, так сказаць, звязана з Метраком Бядулем і Максімам Богдановічам.
Так, безумоўна, у нашым музеі мы ўшаноўваем памяць Самойла Ефімавіча Плаўніка з Метрака Бядулі. І для нас важна, каб наведвальнікі, якія да нас прыходзяць, яны бачылі ось у якой атмасферы жыў Змітрак Бядуля, тому што ў нашым музеі ёсць пакой Змітрака Бядулі, і там ось разгарнулася часовая экспазіцыя да 140-годдзя Змітрака Бядулі, класіка беларускай літаратуры. І вось вы тут абмяркоўвалі вось творчы Змітрака Бядуля, так я хацела вот дадаць свае такія асабістыя адчуванні, што творчы Змітрака Бядулі гэта ўзор найвышэйшай мастацкасці і гуманізму. Таму што вось Змітрак Бядуля, ён сваё глыбокае светаадчуванне і філасофскі погляд на жыццё, ён гэта выразна адлюстраваў у творчасці як выдатны мастак слова. Тобто творы Змітрака Бядулі сапраўды нас прымушаюць задумацца над чалавечай існасцю. Мне так падаецца, яны прымушаюць нас спачуваць усяму жывому. І ну, гэта вельмі важна, што Змітрак Бядулі скіроўваў сваю ўвагу менавіта да чалавека. Яго цікавіў чалавек. Ад нараджэння і да смерці. Жыццё чалавека, чым жыве чалавек, яго думкі, настроі. І Змітрак Бядулі быў таварыскім вельмі чалавекам, і пра гэта яскрава сведчаць і дакументы, лісты, якія прадстаўлены ў нас на нашай часовай экспазіцыі, ось якая разгарнулася ў пакоі Змітрака Бядулі. У доме, дзе калісьці жыў класік беларускай літаратуры. І праз лісты да сястры Гені, да Адама Ягуровіча, да бацькі Максіма Богдановіча, мы бачым, наколькі уважлівым, наколькі клапатлівым быў Змітрак Бядуля чалавекам, наколькі ён быў таварыскім і шмат дапамагаў іншым людзям. І таму ось побач з пакоем сясцёр Ірыны і Яўгенія, якія таксама пражывалі у доме, дзе зараз размяшчаецца музей «Беларуска хатка». Ёсць пакой Змітрака Бядулі, і мы можам сапраўды сведчыць, што асобная старонка творчасці Максіма Богдановіча, як мне падаецца, гэта артыкулы і апавяданні, прысвечаныя сябру Максіму Богдановічу, сябру Змітрака Бядулі Максіму Богдановічу, які прыязджаў на радзіму ў 1916 годзе, які вярнуўся ў Мінск, і жыў у доме адным разам са Змітраком Бядулем, дзе зараз знаходзіцца музей, таму што Змітрак Бядуля саступіў яму найлепшы пакой. І відаць, я хацела падкрэсліць, што Максім Богданович, ён прыехаў ужо цяжка хворы. Ён быў хворы адкрыты формай туберкулёза. І Самойл Ефімавіч Плаўнік, Змітрак Бядулі, ён не пабаяўся ўзяць да сябе чалавека, атуліць яго ось сваёй дабрынёй, сваёй спагадлівасцю. І яны абмяркоўвалі з Максімам Богдановічам творчасць. І мы ведаем, што і ў Змітрака Бядулі вось найвялікшая любоў Змітрака Бядулі гэта родная зямля, і гэта аб'ядноўвала Максіма Богдановіча і Змітрака Бядулю. То есть вот, ну, чытачу, канешне, вельмі так чытача вельмі уражвае вось гэта пачуццёвасць творчасці Змітрака Бядулі, тое, наколькі ён можа перадаць прыгажосць прыроды, таемны дзівосны свет прыроды. Вось вы чыталі «Начлежнікі пяюць», парафраза гэтай імпрэсіі, гэта верш «Начлежнікі пяюць». У слова «глуш лясоў» і «дзікай птушкі крык на зыбістым балоце», і «чулы летні шэпт расістых каласоў», і «човен рыбака», і «клёны ў пазалоце». То есть, ну, Змітрак Бядулі, ён адчуваў вельмі тонка жыццё чалавека, людзей побач з сабой і прыроду. І калі вось чытаеш яго творы, ну, для мяне, вось мне падаецца, што гэта важна падкрэсліць, што гэта сапраўдная музыка слова. Таму што і музыкі неаднойчы казалі аб тым, што і пад нашыя словы пацверджвалі падчас экскурсій, хто да мяне прыходзіў, што творы Змітрака Бядулі надзвычай музычныя, яны лёгка кладуцца на самыя розныя інтэрпрэтацыі. І вось, дарэчы, яго больш буйная форма.
Да. Так. дозволь себе любить.
Да, дозволь себе любить за светлые шасины, что ты даешь мне счастье пережить. За широе кохание, милая девчина, дозволь себе любить. Ось, так это сапраўдная жемчужина белорусской поэзии.
Ну, дякую, великий, вот вы так натхненно сказали про это. И мне еще вот, коли протягнуть вот эту думку вашу, вот это отчувание, и то, что и она тоже сказал, это что ядная Максима Богдановича и Змитрака Бядулі. Абодва зрабілі свой выбор, свой свядомый выбор, потому что Змитрок Бядуля, прийшовши вот с еврейской семьи, где отрымлівав адукацію там релігійную, так и так далее. И Максим Богданович, який не жив у Білорусі довгий час, який вивучав білоруську мову, який відчув себе, ён етнічний білорус, але відчув себе, так сказати, білорусом як творцем, менавіта дякуючи тому, що ён вибрав вот льос гэты, ён вибрав себе як літератора білоруського і не тільки як літератора, як громадянина білоруського. Ну ось, а коли говорити увогуле про мову Змитрака Бядулі, я, до речі, от ви сказали про ягоную народність, я пам'ятаю, коли ми з Олесем Письменковим, видатним нашим поетом, трапили на юбілей Змитрака Бядулі, це давно було, це було амаль 30 років тому назад, трапили у Довгіновську школу. І там виступав, були директор школи, може, так само вельми пожилий чоловік, який розказував, що як Змитрок Бядуля приїжджав у вёску. І він, малий хлопець, глядів, вот, что это вот Змитрок Бядуля, классик белорусской литературы, як вышел Змитрок Бядуля, косить. Як он косил, як селянин, и он ведал, як это все. И это засталось, и там, у Довгиновской школе, это было стиплое такое, значит, отзначение юбилея. Вот. Это, по-моему, 105 было годов тогда, так что это сколько, 35 годов тому назад. Вот. Але вот мне удалось как раз тогда почуть вот тое, что сказано было, что ён был як просты чалавек, як селянін, які ведаў селянскую працу.
По великім рахунку, па сутнасці, ён выйшаў, канешне, з сялянскага асяродку, хоць нацыянальна, канешне, ён належаў да яўрэяў, прычым адзначу, што нягледзячы на такую любоў і, так сказаць, адданасць на прысвячэнне свайго жыцця беларускаму народу, Самуіл Плаўнік ўсё ж такі любіў і свае карані, ён вельмі шанаваў і яўрэйскі народ. Мы ведаем, што ёсць і творы у Бядулі, і ведаем, што і нашы класікі так само шанавалі гэты складнік тых людзей, таго народа.
Складнік беларускага народа,
так,
в прынцыпе.
Так, так, якія жывуць у Беларусі, тады яўрэі складалі, асабліва ў мястэчках, вельмі значную частку. Таму, скажам, тут была ўзаемапавага, і гэта ўзаемапавага, мы бачым, была не толькі на словах, і не толькі ў мастацкіх словах, але мы бачым і ў практычнай працы.
Так, и вот мне хотелось бы еще поговорить на такую тему, потому что в свой час мне один мой, значит, коллега, когда мы были молодые письменники, сказал, ну, вам хочешь ведать добрую белорусскую мову, читай Змитрака Бядулю. А вот мова Змитрака Бядулі, а вот про это так само пишут доследчики, мало может быть, но але вот думка ваша, Анатолий, так сказать, мова, як, скажем, складник творчості.
У той час, калі браць наогул наше пісьменства, літаратурная мова праходзіла этап становлення. І таму нам часам здаецца, што тое ці іншае слова з'яўляецца, напрыклад, русізмам або там паланізмам, так? Насамрэч гэта не так, гэта проста-напроста на канкрэтных прыкладах аўтараў, як Бядуля і Колас і Купала, мова, так сказаць, выпрабовала, ці падыходзіць гэтае слова, ці не падыходзіць, ці падыходзіць тая ці іншая форма, ці не падыходзіць. І, канешне, кожны аўтар, ён перш за ўсё залежаў ад таго рэгіёна, з якога ён выйшаў. Ось, напрыклад, у Бядулі мы бачым форму. Ты забярэш, што да цябе належа, не належыць, так? Гэта якраз от той рэгіён,
да, гэта меншчына, так, гэта тут так, 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 гэта у дрымучых лясах.
Так, так, так. І ў Купалы мы ведаем, што такое сустракаецца. У Коласа, напрыклад, які ўжо Стаўбцоўшчыне, ці як тады казалі, на Стаўпецчыне жыў. Гэтых форм нема, бо у гаворцы нема. І тым не менш трэба сказаць, што у аснове ў сваёй нашы класікі, яны, у прынцыпе, ну, гэта адчуванне, відаць, мастацкае. Яны прадбачылі, што стане літаратурнай мовай. І у того самого Коласа мы бачым развагі пра літаратурную мову. Нездарма ж інстытут у Акадэміі навук мовазнаўства носіць гэта імя Коласа, так? І Бядуля тут прымыкае ў сваіх адчуваннях, ён таксама, ён далёка умоўны эксперыменты ён не лезе і у прынцыпе Колас, Купала, Бядуля, яны не нашмат, так скажам так, вылучаюцца ад сучаснай беларускай мовы. Ну, у параўнанні вось у пачатку вы сказалі, успомнілі Гарэцка, так? Ён з усходу Беларусі, так? Туды ўже
да, Магілёўшчына.
Бліжэй да памежжа, так? І у Гарэцка больш своеасаблівая мова. І нават ўжо у Чыгрынава, калі браць, які з таго самага боку, больш своеасаблівая мова на то яны і класікі, што яны ў падмурку.
Ну, канешне, мова ствараецца ў тым ліку і з дапамогай, так сказаць, літаратуры мастацкай таго часу, і з дапамогай, так сказаць, мастацкіх твораў увогуле, таму што мастакі слова таму і называецца, мастакі слова, што яны, ну, скажам так, вот гэтую мову адшліфоўваюць і даюць, так сказаць, узоры новага чытання. Ну, канешне, калі гаварыць, яшчэ мне хацелася б, канешне, Кабала Іосіф Мікалаевна, Кабала Мікалаевна расказала, што будзе у бліжэйшы час, таму што вот літаральна гэтымі днямі, таму што, наколькі я ведаю, значыць, 23 числа,
так,
гэта якраз дзень нараджэння
Дмітрака
Бядулі, і вось якія мерапрыемствы плануюцца, так сказаць, у гэтыя дні.
23 красавіка у 12:00 будзе ўрачыстае складанне кветак на ўсходніх могілках да помніка Дмітрака Бядулі. 24 у 12:00 будзе ўрачыстае адкрыццё часовай экспазіцыі дасца 40-годзе Дмітрака Бядулі, а ў 12:30 дыялоговая пляцоўка, якая прысвечана вось менавіта асобе Дмітрака Бядулі, яго творчасці, таму што мы хацелі аб'яднаць вось і нашу дыялоговую пляцоўку, і нашу часовую экспазіцыю, таму што і часовая экспазіцыя вось дасца 40-годзе Дмітрака Бядулі, якая пачне сваю працу 24 красавіка, яна раскрывае Дмітрака Бядулі як асобу праз вось праз перапіску з роднымі, пра тое, што я ўжо раней казала, пра рэчы, яго праз прыжыццёвыя выданні ў тым ліку, якія прадстаўлены ў нас. Вось вы тут згадвалі, дзякуй, пра зборнік абразкі, яго першая кніга, гэта вось лірычныя імпрэсіі. І насамрэч, ну, як мне падаецца, вось я хацела б тут яшчэ дадаць сваю думку на конт мовы Дмітрака Бядулі. Мне падаецца, што у Дмітрака Бядулі дзівосная мова, проста выдатная. Настолькі шмат метафор, параўнанняў, усё, што можа насамрэч паказаць вось гэту прыгажосць прыроды, прыгажосць чалавечых адносін і смутак чалавека. І таму я не магу перачытваць «Пяць лыжак заціркі», мне вельмі шкада, я пачынаю плакаць. Той же «Бондар», апавяданне Дмітрака Бядулі пра Бондара Данілу. І шмат-шмат твораў, «Серебряная табакерка», і пра, вось, калі звернемся да больш буйнай формы Дмітрака Бядулі, вось ось яго твор «Салавей», пра творчасць Сымона Салаўя і пра каханне да прыгажуні Зосі. То есть, і гэты твор, дарэчы, атрымаў і потым мастацкае ўвасабленне.
Да, і гэта крыху перакликаецца з Сымоном Музыкам, так, як у Баколаса, таму што гэта пра народныя таленты, пра тое, што тое, што як выспіваюць таленты ад народа, што такое вот народныя таленты. І, канешне, пра Змітрака Бядулю, вот Анатоль сказаў, што можа быць менш было, скажам, даследаванняў, таму што ўвогуле таму і хочацца пра многае пагаварыць, і мы за гэтыя паўгадзіны пра ўсё не скажам, таму што ўвогуле Змітрок Бядуля як асоба, ягоны лёс таксама многа яшчэ таго, пра што можна гаварыць. Па-першае, я думаю, што некалькі слоў можна сказаць пра тое, што Змітрок Бядуля вырасціў сваіх блізкіх і родных. Яго брат быў паэтам, напісаў на беларускай мове, яго сёстры, так сказаць, вот сваю сям'ю. Так, Анатоль?
Так, так.
Ён прывіў, так сказаць, любоў да беларускай мовы вот гэтым выхадцам з іншага, так сказаць, асяроддзя. Вот. І ў гэтым таксама. А потым такая гісторыя з помнікам Змітрака Бядулі, што ён памёр, так сказаць, з інфарктам, значыць, здарылася в Уральску, у Казахстане. І доўгі час там быў помнік Змітраку Бядулі. Толькі дзякуючы энтузіястам і многім, так сказаць, людзям, каторыя многа пра гэта гаварылі і пісалі, ён вярнуўся на радзіму.
Можна я дадам, гэты помнік быў адшуканы Сцяпанам Сцяпановичам Лаўшуком і яго кампаніяй, якая ехала ў студэнцкі вось гэты атрад, і яны знайшлі гэты помнік, ён ужо быў занядбаны ў той час, і менавіта дзякуючы ім пачалася тая справа, якая завершылася перапахаваннем ўжо некалькі гадоў таму на Беларусі.
Ну і вот вярнуўся Змітрок Бядулі на Беларусь, і вось як сказала Алла, што вось гэты помнік ужо на маскоўскіх могілках.
На ўсходніх могілках мы ушановуваем, будзем ушановаць памяць у дзень нараджэння Змітрака Бядулі 23-го. І, ну, я спадзяюся, што 3 лістапада у дзень памяці, калі не стала Змітрака Бядулі, мы будзем адзначаць кожны год гэтыя памятныя даты. І я вельмі шчаслівая, што ў 2025 годзе 3 лістапада быў адкрыты надмагільны манумент Змітраку Бядулю, на які мы збіралі грошы вось усе разам. І мы вельмі ўдзячныя, што вось грамадскасць адгукнулася. У нас на нашым філіяле было шмат, у нашым музеі «Беларуская хатка» было шмат цікаўных людзей, якія падтрымліваюць нас, шмат наведвальнікаў, і ў той дзень, і потым да нас прыходзілі, і вось гэта асоба Змітрака Бядулі, яна надзвычай цікавая нашым наведвальнікам. То есть мы не толькі пра Максіма Багдановіча безумоўна кажам, аднак яшчэ і пра Змітрака Бядулю, таму што доўгі час вось гэты дом, які зараз з'яўляецца музеем «Беларуская хатка», яго называлі «Дом Бядулі», такая была назва, таму што тут пражываў Змітрок Бядуля даўжэй за ўсіх, з 1916 па пачатак 1919 года, разам са сваімі сёстрамі Ірынай, Яўгеніяй, і яны там былі вельмі шчаслівыя. То есть гэта быў шчаслівы час, калі яны там ладзілі розныя паміж сабой сустрэчы, яны там чыталі вершы, і, ну, вядома, што ў сям'і Самыла Яфімавіча Плаўніка усе гралі на скрыпцы, гэта было абавязкова, і бацька Змітрака Бядулі, ён, дарэчы, вось прывіў сваім дзецям вось такую любоў да музыкі, да літаратуры, і таму Змітрак Бядулі ён вельмі шмат чытаў, сапраўды рускіх, украінскіх, польскіх і беларускіх класікаў, і гэта зрабіла мне ўплыў на яго самаразвіццё, на яго асобу, і мне падаецца, што вось Змітрака Бядулі, канешне, перш за ўсё цікавіла жыццё народа, ён бачыў, як жыве народ, цяжка жыве народ, і з маленства гэта яго блізка, яго кранала гэта сэрц, яго сэрца гэта кранала, і вось ён так усё гэта блізка прымаў. І гэта адбілася на творчасці, гэта потым стала творамі, ну, якія зараз з'яўляюцца класікай беларускай літаратуры.
Ну, вось тут у студыі мне давялося гаварыць з дачкой Яна Скрыгана, який вельми тепло писав про дядьку Бядулю, успоміни, ну, дослідував Віктор Коваленко на творчість Дмитрака Бядулі. Ну, увогуле, як на сьогоднішній день, ми вже закінчуємо, звісно, і поэтому я думаю, що ми ще будемо говорити на цій діалоговій пляцовці, будемо говорити про те, як сьогоднішні літературознавці, критики, яким чином, так сказати, іде вивучення творчості Дмитрака Бядулі, які от сьогодні про 140 год застається класикам, застається потрібним людям. І не здарма я сказав, що на горні душі. На горні душі перший вірш я складав. На горні душі перший вірш я ковав, мені молотом гора служила. І ось на гэтом горні душі выкована творчість Дмитрака Бядулі. І поэтому ось сьогодні, коли ми говоримо про 140-годдя нашого класика, напевно, ось гэты слови «на горні душі», напевно, являються некой квінтесенцією, які тлумачать ягоную творчість. Дякую вам великі за нашу гаворку.
Дякую вам.
Да.
Дякую.
І я нагадаю тільки на завершення, що за гукорежисерським пультом працювала Тетяна Василькова, а Ганна Олейник вела відеозапіс, і тому ви можете поглядіти нашу програму ще в Ютубі і на сайті каналу «Культура». А так само сьогодні буде повтор цієї програми. І я бажаю вам усього найліпшого, нашим слухачам і радіоглядачам.
Дякую.
Ось, і читайте наших класів.
Дякую.
Дякую.